kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulak kazel qabe anga sa sadet meter bandi tikdamilam tikdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amazel qaba akkanaltan ordofto takenya
wallagaba magalana qamtee tidalate kan guddate derga gofraa oldessaalenya abdiisa eenya kana wel wanafan romo bifai papitin sabay male sur sagale qaban kanneen akka youtube fi tiktok irratti lakisumbe kama sirbota mira kofi halaani kees jiru naafibsan irattin tiyefadda kan jedu fraul moggasa sayo furate erga marsariti sur sagale youtube irratti video sirba fe wergaanse ganna sadi tareet jira
tole kanko sayo njarama nchama olelo bifa muzikara hojjetee karaa yuutuubii jechuun haala nama hawwatuun nama jibbee nama nuffisiisne jechuudha. Kan yuutuubii irratti yaabbatanii gosanii fudhachuu dandeessu yookaan immoo MC hiphaappii afaan Oromoo jechuudha. Maqaan koo innis irra Firaa Ol Dessaalenya Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaappiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef waanta hojjettu hundumaa itti gaafatamummaa fi kee fudhata waan ta'eef maqaa kee qayyaruu qabdu. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'uu qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Kanaaf sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qeellama Wallaggaa, Dambiyoolloo. Saasiggatti hin argamu kan muraasni immoo naqamtee dolee qaadamu kan faffacaan argamu jechuudha sababa garaagaraadha. Kanaa kan koo kan nufee warra sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Akkuma sitti MC gaafa dhamtu bakka bu'uu qabda waan ta'eef anis warra koon bakka bu'aaraa jechuudha iddoon irraa dhufe. Kanaaf sayyoo kanaan jedhame jechuudha. Kan dhaladde magaala naqamtee Wallagga. Achitti dhaladde kan baradde tokkoon koo lamaas kan baradde jechuudha jira. Naan yuunivarsiitiis kan baradde Wallagga yuunivarsiitii jechuudha baradde. Kan eebbifamee bara 2014. Naa waggaa tokkoo amma guutuuf hojii mootummaa jechaan ture. Maatiin koo amma kanattis harka qalleeyyiis baay'ee warra qabanis hin jedhamu warrumma giddu galeetti fudhatamu. Sun waanta barbaadina gootuu danda'u turan garuu ani waanta isaanirraa gaafachuuf akkasumaa godhachuuf xiqqoo jiramti kan barbaadan ture. Sun wantoota ofii makoo hojjadhee argachuun barbaada guddaa nama akkasiin ture. Hiphaapiitti kanaan jaalladhe immoo ijoollummaa kootti gaafan 19 fakkaata mucaan hiriyaa koo jira ture. Sarba ingiliffaa fidee ingiliffaa kunuun shaakalluuf fidee hojiin shaakalaa turre achi wantuma shaakallu inni akka dhiisuu wayitee hangaruu wanta sana gatii inni fedha kooteef na fudhateef achi waan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa qabu kaasee waa'ee mala amaltummaa waa'ee loogii naamne waan akkasii mana barsiisaa barreessan ture garuu gadi hin baasne kan inni muuziqaa jechuu olqabee garuu kutaa ergan bakka lammaffaatti kan jalqaba sagalee waraabee dhaabbisa olqabee jechuudha yuunivarsiitii galuuf.
Kunoo itti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine eenyutu nu gaafatee maal gochuu akka feenu maal akka hawwine sadandeenyu hundumaa ofirraa ariine isaan nu caalu utuuma dhageenyu wachi galagalleetti bira kan darbine har'as nan barreessa qubeen harmee kootii har'as nan dubbadha paappiin abdii kootii jedhees kadhadheeraa yookaan na jaalladhu kanaan na eebbisii yookaan na abaarii karaatu na hambisi.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu. Keessumaa gungummii bara dargaggummaa booree jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti mudhasi jedha.
Xiqqoo amma kanatti jajjabeessan turreen amma kanatti baasee agarsiisuu fi haalaan irra turre dhugaan isaa dubbachuuf baasee akkanatti dubbachuuf jaalaan turre garuu manumatti walaloo. Bileetiin kosii immoo kosii turte walaloo namni waa'ee wal naaltummaa kana waa'ee jaalala biyyaa waan akkas akkasiin barreessina turre garuu hiphaappii kana ajiin gaafa wal baru waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa beessa iddoon keessaa beessa rakkina dargaggoota dargaggoo waan hin ta'eef suma dargaggoota argu waamannaan hawaasa irratti argu qoqqoomama sabaa waama jiru waama miira koo waraabee kan laabbisa qabe sababa sanaa laa sababa sanaa laa garuu lallummaa kootti gaafa mana barumsaa ture amma kanatti. Lakki maatiin koo nama akkasii keessa jiru tokko obboleessi koo kiiboordii baay'ee danda'a obboleessi koo kiiboordii malee karaa waldaa namni baay'ee taphataa ture ammayyuu baay'ee taphataa garuu samalee namni biraa hin jiru.
Sayyoon dargaggeessa ganna 24 barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Wallagga ba'aa naqamteetti erga xumureen duuba achuma yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ogummaa fayyaatiin qabxii gaariidhaan eebbifame hojiis jalqabee ture.
Hanganan baradde ogeessa fayyaadha. Medikaal laabaatooriin baradde. Waggaa tokkoof. biyitin dambeen tokko jirti biyya agaaroo fi daddallee giddu achi bulchaan ture gara ji'a 8 sagalee hojjeddeen ba'ee jechuudha. Sun haalli namjanne waan ta'eef muuziqaa isa kanatti hojjechuu gatiin barbaaduuf xinnumaa maqaa isa gatiin kiraalee koo isa kana gatiin jaalladhuuf maqaa amma sana dhiisee isa kanatti deebi'een jiraa jechuudha. Tiktaakii irratti dhiyoon dhufe waa dubbachuu fi akkas fuula koo baasee dubbachuu agarsiisu maraamni kanan dhufe tiktaakii irratti dhiyoon dhufe sun haalliin keessa turres gatiin amma jenneef hin turre garuu yuutuubii irratti qotu jira waggaa sadii naamni takkanaan jirti yaabbisu jalqabee jechuudha. Kanaa dhugaa waan dubbachuu fi namni jaalladha hiphaappee jechuudha. Tunumaa waan kaasee na ibsa deegatiin yaaduuf baay'een jaalladha. Jaalladhuun sababuma jaalladha sanarraa qabuuf irraan kan keela kanaan yuutuubii irratti yaabbisaa ture malee waan tafii koo bu'aa buufadhee yookaan namni harkaan rakkutee namni hin turre. Jaalladhuma sanarraa qabuufadha kanaan jirutti viidiyoo yaabbisaa ture jechuudha. Ture qotoo irraa jira. Kanaa kanaan dhufee kanaan tiktookii irraa dhufee ji'a lama sadiin caalu jechuudha. Kanaa tiktookii kanaan fayyadamu kontentii achirratti gadhiisuuf utuu hin taane akka beekisaatti gaafa achirraa oodeensiin baay'ee achirratti jiruuf gaafa sirbaatti yuutuubii irraa yaabbisu achirraa qaala laachuu fayyadamu.
Jalqabni ogummaa gokkaan sodaachuudhaan jedhaan na guddisee itti dabalee immoo kabachiisuudhaaf isa yaadaa qabduu guura namaa buusii jedheetu na barsiise dandeettii koo shakkinaan barrisuun fedhaa samiin ol fagaadhee waa'ee namaa dhiisii garaan kee habee kuusa si uume malee namni gatii hin qabne akkas hin madaallee ati guutuu namaatii bareechee si uume akka hin daganne innati sodaattu akkasiin hin caalle.
Hiphaappiin kan inni jalqabe bara 1970 keessa. New York Bronx biyya lamatti jalqabe naannoo sanatti kan jalqabe waan sadii qabaa ture daansiin giraafitii art. Giraafitii art jechuun haalluudhaan gidgiddaafaa irratti fakkii seeloo jechuudha fi emsiing jedhama. Emsiing jechuun master of ceremony celebration jedhama. Master of celebration or ceremony jedhama. Namoonni hundi naannoo sana turanii haalluu makeessa jiran waa makeessa jiran dubbatu jechuudha miiroo makeessa jiran waa naannoo sana keessa akkama. Kanaaf namoonni baay'ee yeroo baay'ee kan hin arge miidiyaa irrattis koomantii irrattis galanii ilaala tiktookii irraa ijoolleen reefu gaafa na arganii raapparii dhama naamu jedha garuu raapparii fi emsiin tokko miti. Emsii fi raappariin garaagarummaan samaayidha raappariin akka warra alaatte jechuudha. Raappariin kan inni muuziqaatti galee muuziqaa isaa sana irraati qarshii argachuufidha. Muuziqaa isaa sana gurguree qarshii argachuufidha jechuudha. Muuziqaa isaa kana keessatti waa'ee maaliyaa isaa waa'ee birrii ta'uu danda'a waa'ee makiinaa waa'ee durbaa ta'uu danda'a. Waa'ee gangistaarii waa'ee walajjisa ta'uu danda'a. Emsiin garuu akkas miti. Emsiin garuu kan inni taphachiitti galee yookaan immoo kan inni muuziqaa isaan hojjechaa jiru gatii birrii irraa argatuuf miti. Birrii irraa argatu jechuudha muuziqaa isaan irraati. Raappoo irraa kan inni adda ba'u birrii argatu jechuudha. Muuziqaa isaa keessatti immoo wanta naasa'u waa'ee abdii waa'ee kaayyoo waa'ee booree quqamaa hawaasa waama keessa jiru jechuudha waama hawaasa waama dhugaatee gabbaasee nama himuudha jechuudha. Anemsiidha jechuudha ammaaf. Akkan duraa hubadhetti aadichi yookaan aadichi biyya kana keessatti gatii hin baratamneef namni haaraa waan ta'eef hojjedhus baasuu hin barbaanne dura hiriyoo tokkotti hin agarsiise maal wanti kun dhaggeeffannaa kanaan kan jiru ture bishaan hiriyaa koo wayii ture na wanti kun akka elementii qaba jechuun akka yaaddus gochuu danda'a wantichi gaafa dhaggeeffattu dhuguma akka yaaddus godha na maaliif kana yaabbistu yuutuubii irra malaam kan jiru ture erga waan baay'ee qopheesse booddee tokko bulchaa yaabbise gaafa fiidbaakii xiqqoo nama lama sana tokko argadhu yoona muraayi argadde. Achirratti cimee jechuun mokkodha jechuudha na viidiyoo muraa achirra jira. Inni dura beef firiistaayiliidha na firaa ol jira achirra galtee jechuudha waggaa sadii fuun dura waa'ee akkam na beektaa yoon dogongoreessi borii sireeffadhe nan dhufaa kan jedhudha wantichi amma fakkeenyaaf sarara tokkos hin jedhee hara dogongoreessi borii bordeebnee dhufna borimmoo filaallee sirreessinee dhufna borimmoo filaallee naam jedha jechuun na waama jirudha ammani kanani MC gaafa jedhamu akkuma sitti mee riipirizinti gochuu qabda bakka dhufte haala keessa jirtu. Naannoo keessa jirtu waan quqqama wachuun dargaggeessa waan ta'eefanis fakkiin dargaggeessaa fi gosa beekan waan yaaduuf waan man keessa jirudha kanaan badda malee sobamu naannoo qabu jechuudha waan man riil laayifii ta'e jechuudha jireenya dhugaa seedamu. Kanaa waan man keessa jirtudha malee sobuus hin dandeessu kan hiyyuutti keenya naannoo argu waan ta'eef akkasumas hojii qabdu.
Wanta fedhu uumamus maaloo daftee aariin dattee na gorsiitii haati koon jaallattu biyya mana keessaa maaloo tasgabbaa'ii ollaa koo wajjiniin walitti nana quufe malee kan hojjettee guddattee sageessaa jettee natti dutti isa jikoo warbuu wijishee hin argu.
Yeroo baay'ee wanta nu badhu gatiin ofii kootis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasawuun barbaada sigaya male amala fagate way durba way uga way unte sibun kal salfa mala garu sakana na midubatun jur kesuma bleke sterum barasam ya tifakata ma way mira way na genye samwa zon way akasi of bazani akasi iftominan way mira ofi ma anta kasi aso ni barasam ya tifakata bleke ni seti na kana feedback ya mate rabite na woni baye chun wanta way sani dubatuf bakka sani waan butuf namichi bakka chun dirqamas jallataachu
sayona masir bota sawalti qabe bifal bamatinisi yesu daf ya dakka qabudubata
ankarafu dat karon korofaderu egan itigaleti anisi jirenyaf itigalen barbada wante wanta chun rati warga chun barbada wante garu uguma zalu bachufi daga gesa kenyaf ba e chun wantan qabadedu fe jira de ga tina manuf yama kati jira mafidu bates hasama kasufi nanti wana kasija dera wat mamali adda kan juliado makasi kidu fiyu dara dama famo arti oromo gudisu barbada bakka bay chun dendeti sa kabade yada arti oromo bay e hipapi ni mochuram amafkenya sararto okesetti deqato okesetti karal saral saduma dubatta deqato okesetti deqa bizda korat na afaro mo gudisu fis ya debres tawantef afani amarayo kan afan brati maktu ya debres tawantef ditama afaro ambares tawantef afaro bay gudista dai ato bisa sarari da macun da ce bayar ka fuka na faidan tun namin sai jinjira tanan na gefe tanan dukkama afanar mu sun gudacin gudataccu na mu wani jidda na mun kudan kudin gafa wanda ka jisa ne mu baya gudacin danta na kan su tsalo papi ne mu ka dargumi atis wala lonke an kin tsala ta yaddin nan hojjeta gar sista anaso jaddin gar sista dargumi wante kan ni murta su mu ma ta sara gefa tun tire anesthesia chalu fundu zero goma atina chalu gupta kana idu tuma ta tokofa umutiki bashinana na mafama fanzesin gudet kana viyu papin arto romo gudisu ba e shora wala na tabachilu nda yada persona te mbarbaracho kana full drat want ba e kabne rufara albumu jisu number bada gidu kana mo anesio jini singli gize ga re ro kan jadu fichari we gale fi gidu kana kabne ndufna kana full drat want ba jir wanta bay sini ya bisna na wa garabu na toji bay jira wajuban kan lalu tan sirin jira ani amma fukanya producer din jira mujira anti beat kan jira tu ani barista in situ kanaf beat sina ya la jachu irjan ko wes jira kan producer ite chu da man mat kan mukuru na santure amma mat kan ga fama dure kanaf wade garu studio ti producer ya gamina studio ti warabu dir kamata chu malif kabaju kabda mitire age fatale kabaju kabda wantef quality wante kabu video quality kabu kala vundrat dirqabala chu diga gota kenya fane mu barbadu rakini kenya hundumtu halam ke jilu hundumtu chu hasa iftominan haso abu rakini ke
anis gabi do welisa dafi ogesa muzikati hoji sayo ilal chisun akas jeda
kaza tiktok retire senarge bajin najab sizir gar bchuraf sena muzika matoromo kesa qabso metasar endejel qabere jechu qabchankun hal addazin hal atfakazetin hamajese berechise ya dekessa karasal patedan ipsudaf ipap ipap freestyleinsa sina tak wey tukko kase rukutta kesagerche sitimu dimikun nubratti amate wey akadatti fakena gerer sinijira gerer si freestyle da amate wey almorapi wawel fakatu wey qaba amate wey adem zuru kutasas wan wal demu ada dagaru baki rukutata e amayae dufusa dir kamaje chulo so yani kapson jelkawi kisa serbasan jel walif ya dahara da ofis safis ya dahara da karuro tojete romchan betay we waqabatin fajira jechula
ammatiz video muzika tokko walinu jita kajiranis anis nidubata
sirba yero jettu tokko wali develop gonera yo murasa kana kisa matti ya isna sa
ojetani
chura eje mustumara mi amma video sawra bamu I think ja tokko fe is ja tokko ngutangut et jan content gudate tokko kama wa yero ratiti yefat yeronke sakale samiti sadfayru miti yeron ke aroma kanaf amma da yero ke sirojetu fini dvajira yarabbi nagargare kunam jete we ke san bajniyan
sayona masisir botokotin mirakiya fi dugala farajiru ipsu ittan fufa jicha Kesuma dargaggoonni akkasas miira isaanii dhukfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidha sii jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutu kolfine eenyutu nu gaafatee maal gochuu akka feenu maal akka hawwine sadandeenyu hundumaa ofirraa ariine isamna nu caalu utuuma dhageenyu wachi galagalleetti bira kan darbine har'as nan barreessa qubeen harmee kootii har'as nan dubbadha paappiin abdii kootii jedhees kadhadheeraa yookaan na jaalladhu kanaan na eebbisii yookaan na abaarii karaatti na hambisii.
Kun kopi dan aman na muzikat. Kopi kuni sambata fi dilbata segala Amerika seganta afan oromora kan sini darbu. Kopi kan aku desa kan sini desu an dofkan murna. Kopi dan aman na muzikat orbang kana kan kanan durara wanti adda godu kan cala tifi caltu tausati. Cala bultum, cala dagafa, cala birru. Akkasumas caaltuu hayila maaramii fi caaltuu buutootu isiniif dhiyaatu. Yoo yeroo arganne immoo caaltuu naannessoo ni dhaggeeffanna. Caalaa bultuun lammiiwwan Oromoo lola Adwaa irratti hirmaatan garuu maqaadhaa fi galataa isaaniif malu dhaban faarsa.
Namni gaararraa qolee gaarri namarraa qolee utuma garatu inni nuki diina biyyarraa lolee hin kan waamanu. Gaafatannaa bakkicha magansaa bicha seenaa gaafuma baansa duuchaa isaanni koolola dhagee dhoobbaasaaf karaa magee farda isaan gogombise biyya qaanii rambise inni kan biyyaaf kaata gunjala deemee baata gabayyoon kaayoo lolaan baandaan teessoo koolata. Gaafata laafuun dura yoo lolaa duuba riiru haa dubbattu adawaa miira jeese geeraru korma dallaa kee baasee ormi fuudhee madaqse injifannoo ilmaan kee seenaa dabsee dabarse abdii isaa gaafamee faranjiin lafa qotte simbalaa isa laqaa lolee jaagamaan diina qabee. Gabayyoo ilma gurbuu baabta gorgisi naqee gabra maariyaan gaarii baqqalaa ilma wayyaa hin gootota gaafa roorroo tinii gadee
Hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isiniif darbuudhaaf caalaa dagafaa immoo waa dagannee jedha. Maal dagannee laata? Tanu mocha la bruti walin adannaman
tabatawamani gade garmaya mani gade gado bi yartu lamme ke sandabani komo ke sandabani utugutiamoge Utugu te amo ke dagala ragini edanya tini ganna tola miti enusina dagala bani riolu dua tola miti ya jolle romo
Kon sagale America saganta afan oromoti jalaliyo sinsin nome sosobin in debisu jetti chantwai lamara ulfata da
nangale dupina na dupina na enayadu ulfata da nangale dupina na jalali dume amalola fate kutujate ansi shake akasi
altu butoti obeyo gedama sirba oromo guti
e mazala de opeyo usalina lalio e dira lalio e wal falayatio e
keenya namanna muuziqaa torban kanaan sirba caaltu naannessootiin goolabna. Leencawaa beekamaa jetteetuyyuu baaleetti nu geessiti. Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa torban kanaaf isinii qopheessineen kanumaan raawwata. Sirboota birootiin torban dhufuu amma walitti deebinutti bakka jettanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Ani Bafqaadu Morodaatiin nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.